Tātad atbilstoši enerģētikas likumam Latvijas gāze, kas līdz šim veica dabasgāzes tirzniecības un sadales operatora funkcijas, tagad tiek sadalīta divos uzņēmumos, no kuriem jaunizveidotais GASO pārņem sadales operatora funkcijas. Attiecībā uz gāzes saimniecību GASO nodrošinās gāzes piegādi pa cauruļu vadiem līdz patērētājiem, bet faktiski visi līdz šim slēgtie līgumi paliek spēkā un tāpat tās turpinās to piemērošanu, un šobrīd arī nemainās tarifa, tā kā lietotāji, kuri līdz šim saņēma pakalpojumu no Latvijas gāzes kā tirgotāji, tāpat tās to arī turpinās saņemt. Tas, kas ir praktiski mainījies, ir šī te pakalpojuma nodrošināšana, ko organizē tirgotājs. Ja kāds klients vēlas jaunu pieslēgumu gāzes sistēmai, tad turpmāk viņš vēršās pie šī te uzņēmuma GASO, kurš tad uztur esošos tīklus veido jaunus pieslēgumus.